Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11-fevral, payshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Xotbird suni yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Iroq qurolli kuchlari Ramadi shahrini Islomiy davlat to'dasidan butunlay tortib oldi. Afg'oniston hukumati va Talibonni yarashtirish istiqboli yaxshi emas deya bildiradi Amerika razvedkasi.
Ma'naviyat bil hadis sorat. Salla atirtafa taqrib ma'naviyat ilamiyan an zismat fi jish halab. Ana abhawlu yirfa ma'naviyat muqatil.
Suriyadagi isyonchilar armiya va Rossiya hujumlari ostida ochiq janglarda qatnashishni to'xtatdi.
Endi davlatni vazifasi shuki bo'yat yaxshi ish yaratilsa, xususan javonlar, yigitlarga toza bo'lsa mana bu.
Afg'onistonda o'zbeklar 6 million deya taxmin qilinadi, ko'pi dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Nigeriya hukumati qochqinlar lagerlarida xavfsizlik choralarini kuchaytiryapti. Kuni kecha Dikva shahridagi lagerda ikki ayol o'zini portlatgan, kamida 58 odam o'lgan.
Came in from a town nearby called Boboshe, according to the one that arrested life.
Nigeriyaning Borno shtati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbari Ahmad Satomi so'zlariga ko'ra, uchinchi bir ayol o'zini portlatishdan bosh tortgan, chunki uning ota-onasi ayni shu lagerda yashaydi. Xuruj ortida Boko Haram islomiy jangarlari turgani taxmin qilinmoqda. Bu guruh Nigeriyada sodir etgan vahshiyliklar sabab 2 million odam boshpanasiz qolgan. Iroq qurolli kuchlari Ramadi shahrini islomiy davlat to'dasidan butunlay tortib olishga muvaffaq bo'ldi. Jangarlar shaharni o'tgan yilning may oyida bosib olgan edi. Bag'doddan 100 km g'arbroqda joylashgan Ramadi endi ozod, deydi rasmiylar. Armiya jangarlar joylashib olgan mahallalarni birma-bir tozalab chiqdi. Yuzlab oilalar, erkak, ayol va bolalar shaharni tark etyapti. Ular biladiki, bu yerda qolish xavfsiz emas. Amerika boshchiligidagi koalitsiya so'zlovchisi Steve Warrenning aytishicha, jangarlar shaharning har yerida minalar terib chiqqan, bombali qopqonlar qoldirgan. Hatto bomba solingan muzlatgichlarni, portlaydigan Qur'on kitoblarini topdik, deydi Warren. Islomiy davlat a'zolari 2-3 kishilik guruhlarga bo'linib, Ramadining bu yerida harbiylarga hujumlar uyushtiryapti.
They want to keep the Iraqi security forces in Ramadi as long as possible to prevent the Iraqi security forces.
Ularning maqsadi armiyani Ramadida imkon boricha uzoqroq ushlab turish, chunki Iroq kuchlari bu to'da bosib olgan boshqa shaharlarni ham ozod etishga kirishadi, deydi polkovnik Warren. Uning aytishicha, aholi uyiga, Ramadiga qaytishi uchun shaharlar mina va bombalardan tozalanmoqda. Turkiya bosh vaziri BMT Xavfsizlik kengashi va xalqaro hamjamiyatni Rossiyani Suriya shimolini bombardimon qilishdan to'xtata olmayotgani uchun tanqid qilmoqda. Holbuki Turkiyadan chegaralarni ochib, suriyalik 10 minglab qochoqlarni qabul qilishni talab qilishyapti, deya norozi bo'ladi Ahmad Dovto'g'li. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiyadan fuqarolar manzillariga o'q yog'dirishni bas qilishni talab qilishga hech kimning jur'ati yetmayapti. Shunday ekan, Turkiyadan Suriyadagi urushning og'irini ko'tarishni talab qilish munofiqlik, deb hisoblaydi u.
Yaptığımız şey şudur.
We will take in Syrians who want to come, but as a priority we are building a new
Suriyalik qochoqlarni bag'rimizga olishimiz kerak albatta, dedi Davutog'li. Lekin Suriyada bugun haqiqiy qatlom sodir etilayotgani, prezident Assadga qarshi bo'lgan barcha insonlar mamlakatdan badarg'a qilinayotganini tushunishimiz kerak. Muntazam amalga oshirilayotgan qatlom bu, dedi Turkiya bosh vaziri. Halab shahri tevaragida Suriya hukumati Rossiya havo kuchlari yordamida amalga oshirayotgan havo hujumlari 10 minglab fuqarolarni Turkiya tomon qochishga majbur qildi. Rasmiy Anqara urushning qurbonlariga eshiklarni yopayotgani yo'q deya eslatadi Ahmad Davuto'g'li. Lekin Turkiya uchun ustuvor vazifa avvalo Suriyaning o'zida qolayotgan qochoqlar lagerlariga yordam yetkazishdir. Amerika razvedkasi tayyorlagan hisobotga qaraganda, Afg'onistonda hukumat va Talibonni yarashtirish istiqboli yaxshi emas va joriy yilda vaziyat yanada yomonlashishi mumkin. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
AQSh milliy razvedka xizmati direktori Jeyms Klapperning Senat qo'mitasiga bildirishicha, Afg'onistonda siyosiy barqarorlikka to'siqlar ko'p, siyosiy kuchlar o'rtasida ahillik yo'q. Talibon mamlakat bo'ylab xurujlarni amalga oshirishda davom etmoqda, pul yetishmayapti. 2016-yilda, deydi Klapper, ziddiyatlar yanada kuchayadi. Bu esa saylov tizimidagi islohotlarni amalga oshirishga, parlament saylovlarini o'tkazishga pand beradi. Fevral oxirida Afg'on hukumati Talibon bilan bevosita muzokara boshlashi kutilmoqda. Afg'oniston, Pokiston, AQSh va Xitoy diplomatlari o'tgan hafta Islomobodda uchrashib, tinchlik jarayonini jadallashtirishga va muzokaralarni tashkillashtirishga kelishib oldi. Biroq Talibon muloqotda qatnashishini hozircha ma'lum qilmadi. Jangarilar avval AQSh yetakchiligidagi xorijiy kuchlar mamlakatdan butunlay chiqsin deya shart qo'ygan. Klapperning Senat qo'mitasida aytishicha, Talibon bu talabidan voz kechmaydi va sharti bajarilmaguncha muzokara stoliga o'tirmaydi. AQSh razvedkasi hisobotiga ko'ra, o'tgan yili Talibon ichida rahbarlik uchun kechgan ichki kurashga barham berilib, harakatda hozir yana birlik hukm surmoqda. Mamlakat shimolidagi Qunduz shahrini ishg'ol qilib, 2 hafta ushlab turilgani Talibonning yangi rahbari Mulla Axtar Mansur pozitsiyasini yanada kuchaytirdi.
Frankly, over time is the uncertainty that it injects
2016-yilda Talibon o'tgan yilgidan ko'ra qattiqroq jang qiladi. Mamlakatda xavfsizlik yanada yomonlashadi degan xulosaga keldik, deydi Klapper. Unga ko'ra, Kobuldagi markaziy hukumat isyonchilar xavfini bartaraf etmaguncha iqtisodiy tushkunlikdan chiqa olmaydi. Xorijiy moliyaviy yordamga tobeligidan qutula olmaydi. Afg'oniston prezidentining matbuot kotibi Said Zafar Hoshimi Klapperning Senatdagi chiqishiga jiddiy e'tibor bermaslikka chaqirdi. Ba'zi mahalliy va xorijiy kuzatuvchilarning qayd etishicha, prezident Ashraf G'ani va bosh vazir Abdulla Abdullaning siyosiy qarashlaridagi farqlar til topishib ishlashga, effektiv davlat boshqaruviga xalaqit bermoqda. Bu esa tanish-bilishchilik, korrupsiyaga qarshi kurashga pand beryapti. Xalq oldida yangiragan va'dalarga qaramay, G'ani va Abdulla saylov tizimini isloq qilishga haligacha kelisha olmadi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
NATO Egey dengizi tomon jangovar kemalarini jo'natib, muhojirlar oqimini nazorat qilishga kirishyapti. Gap urushlardan bosh olib ketib, Turkiya va Gretsiya sohillariga kelishda davom etayotgan minglab qochqinlar muammosiga yechim topish haqida ketmoqda. NATO missiyasini Amerika mudofaa vazirligi qo'llab-quvvatladi. Alyans bosh kotibi Jens Stoltenbergning aytishicha, maqsad Turkiya va Gretsiyaga muhojirlar to'lqinini eplashda yordam berish. Qochoqlarning aksariyati Iroq va Suriyadan. Lekin NATO qochoqlar kemalariga duch kelsa, ularning taqdiri nima kechishi hanuz muhokamada. Muhojirlarni qaytarib yuborish uchun qilinmayapti bu ish, deya eslatadi Stoltenberg. NATO Shimoliy Atlantika harbiy ittifoqi Sharqiy Yevropadagi a'zolarini Rossiyadan himoya qilish maqsadida tezkor qo'shin tuzishga kelishdi. Bir necha davlatdan minglab askar, dengiz floti, harbiy havo va maxsus kuchlar kiradi unga. NATO bosh kotibi Stoltenberg bu haqda Bryusselda o'tayotgan majlisda gapirdi. Bugungi qarorimiz agressor davlatlarga ogohlantirishdir. NATO a'zosiga hujum butun alyansga hamla degani va biz birga javob qaytaramiz, deydi Stoltenberg. Qo'shma Shtatlar ham kelasi yildan Yevropa xavfsizligini ta'minlashga 4 karra ko'proq mablag' ajratishni rejalayapti.
As I told my NATO counterparts, this will support more rotational U.S. forces in Europe. including heel to toe rotation.
Amerika mudofaa vaziri Ashton Carter ushbu tashabbuslar uchun qariyb 3.5 milliard dollar va'da qildi. Rossiya bundan qariyb 2 yil oldin Qrimni Ukrainadan tortib olgani ketidan Kreml va G'arb o'rtasida ishonchsizlik kuchaygan, NATO nazarida Baltiq davlatlari ham bosqin xavfidan xoli emas.
It is not enough to convene the United Nations Security Council for another round of hollow rhetoric that does nothing to the Kim regime.
Amerika qonunchilari Shimoliy Koreyani oxirgi raketa sinovi uchun jazolash haqida qat'iy. Senat kommunistik Pxenyan va uning xorijdagi homiylariga qo'shimcha sanksiya qo'yishga doir qonun loyihasini ma'qulladi. Shimoliy Koreya eslatib o'tamiz, yakshanba kuni uzoq masofaga uchadigan raketani sal oldin yadro qurolini sinovdan o'tkazdi. Amerika Kongressi vakillar palatasi ham o'tgan oyda shu mazmunda qonun loyihasini tasdiqladi. Endi har ikki hujjat bir-biriga moslashtirilishi kerak bo'ladi. So'ng uni prezident Barak Obama imzolaydi. Amerika Davlat Departamenti Shimoliy Koreyani qattiqroq jazolash tarafdori.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, dasturimiz davom etadi. Eshitishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Suriyadagi isyonchilar armiya va Rossiya hujumlari ostida ochiq janglarda qatnashishni to'xtatdi. Tashqi siyosatga doir masalalar amerikalik saylovchilarni qanchalik qiziqtiradi? Afg'onistonda o'zbeklar 6 million deya taxmin qilinadi, ular qanday tirikchilik qilmoqda? Qulog'i og'ir talabalarga ta'lim beradigan dargoh Amerikaning Gallaudet universitetida bo'lamiz, shu to'lqinda qoling. Suriya shimolidagi muxolif kuchlar bir haftadan beri Rossiya harbiy samolyotlari zarbalariga duchor bo'lyapti. Boshqa tomondan prezident Bashar al-Assadning piyoda qo'shinlari ham hujumga zo'r bergan. Tunnel va yerto'lalarda jon saqlayotgan muxolif kuchlar ochiq janglarda qatnashishni to'xtatdi. Behzod Muhammad hikoya qiladi.
20 yoshli Ahmad voyaga yetishi bilan janglarga qo'shildi. Ammo hayot borgan sari og'irlashib boryapti. So'nggi 4 kunda Halabga 400 ta bomba yog'ildi. Asad kuchlari ham hujumga zo'r bermoqda. Natijada u boshqa yuzlab quroldoshlari bilan yer osti tunnellariga yashirindi.
Ma'lumiyat bil hadid sorat.
Ahmadning aytishicha jangchilar tushkun holatda. Qo'mondonlar ularning kayfiyatini ko'tarishga urinmoqda. Ozod Suriya armiyasi bilan hamkorlikda mu'tadil guruhlarni birlashtirib, yangi Halab armiyasi tuzilishi mumkinligi haqida ham gaplar bor. Samolyotlar bomba yog'dirishni bir muddat to'xtatganda, kurashayotgan tomonlar bo'y ko'rsatib, o'zaro to'qnashib turdi.
The first day the fight was it's easy. After that the second days and the third
Birinchi kun janglar oson bo'ldi, keyin ikkinchi va uchinchi kunlar juda qiyin kechdi. Ko'p odamlarni, do'stlarimizni boy berdik, deydi Ahmad. 4-kunchi. 4-kun Rossiya samolyotlari 3 kilometrlik maydonni yer bilan bitta qildi. Ahmad shu kuni jang maydoni dedi. 400 dan ziyod bomba tushdi, deydi u. Jangchilar va oddiy aholi oldindan qurilgan maxsus tunnel va yerosti boshpanalariga qochib kirdi. Portlashlarni eshitib o'tirdik, deydi Ahmad. Ustimizga hamma narsa yog'layotgan edi. Raketalar, bochkali bombalar, minalar va hatto kasseta bombalari, deydi yigit. Ahmad hali soqoli ham chiqmagan o'spirin. Boshidan o'tganlarni aytib berar ekan, qo'lida sigareta buruqsaydi. 4-kun nega jang maydonini tark etgani haqida so'raymiz. U jim, uzoq sukunat saqlaydi.
Kalam rahatlik ham shoy. Hasset ixtilof
Nihoyat u Nur al-Din al-Zenki guruhidan yana 100 odam bilan birga ortga chekinganini aytadi. Qo'rqqanimiz uchun emas, balki bizga xiyonat qilishgani uchun qaytdik, deydi u. O'zlarini Suriya do'stlari deb atagan hamma, AQSh, G'arb va Fors ko'rfazi davlatlari va hatto o'z qo'mondonlarimiz ham bizni tark etdi, deydi Ahmad. Unga ko'ra, hozirgi sharoitda Ozod Suriya armiyasi guruhlari, islomiy brigadalar va Al-Qoidaga aloqador Jabhat al-Nusra guruhi o'zaro tafovutlarni ortga surib birlashishi kerak. Ammo bunga endi kech bo'lishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Dasturimiz davom etadi. Tashqi siyosatga doir masalalar amerikalik saylovchilarni qanchalik qiziqtiradi? Amerika ovozi ba'zi fuqarolar bilan suhbat chog'ida buni aniqlashga harakat qildi. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Obama prezidentlikka kelganidan beri Guantanamo qamoqxonasini yopishga va'da beradi, ammo va'dasining ustidan chiqmadi.
Lavozimdan ketishiga oz qolganda endi bu haqda gapirishdan nima foyda?
Нью-Гемшир штатының Манчестер шәһәрендәге бер намоишдә сайлаучылар об-һава яки сайлау эмас, дәүләт рәхбәренең бергән вадасы хакында гаплашмакта. Тынчлык корпусының сабык азосы Том Кофман Фаластин мавзусындагы бу намоишдә Дональд Трамп ва Исраилне фашистлар дип атады.
Janubiy Afrikada fashizm tugatildi. Endi yaqin sharqda ham bu baloga chek qo'yish kerak.
Ba'zi saylovchilar uchun milliy xavfsizlik yoki iqtisodiyot muhim mavzular emas. Mary Wilsonning aytishicha, nomzodlar Isroil-Falastin mojarosini deyarli tilga olmayapti.
So'nggi yillarda yaqin sharqdagi jarayonlarni kuzatayotgan biror odam tashqi siyosatga befarq bo'lmasligi kerak. Bu mamlakatimizning dunyodagi o'rni uchun askarlarimiz va xalqimiz xavfsizligi uchun muhim mavzu.
Fahriylar tinchlik uchun harakatining a'zosi Art Desmarais AQSh tashqi siyosatini tanqidga oladi.
Har bir askar o'z yurtini himoya qilishni istaydi, biroq urush uchun to'g'ri sabab bo'lsin deymiz. Amerikaning yaratilishi asosidagi g'oyalar sabab bo'lsin deymiz. Shunchaki hukumatning xohishiga qarab urush qilmaylik.
AQSh armiyasida xizmat o'tagan Art Desmarais nomzodlarning tashqi siyosatga munosabatiga qarab ovoz berishini aytadi.
Shunday rahbarni saylashimiz kerakki, u nafaqat mamlakatimiz, balki butun dunyo uchun to'g'ri qarorlar qabul qilsin, insoniyligi bo'lsin.
Saylovchilar hozirgi nomzodlarning barchasi, xoh demokrat bo'lsin, xoh respublikachi, tashqi siyosatda haqiqiy va ijobiy o'zgarishlarni amalga oshira olishiga shubha bilan qaraydi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Afg'onistonda o'zbeklar 6 million deya taxmin qilinar ekan, ularning ko'pi dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Iqlimdagi salbiy o'zgarishlar bu sohaga katta zarar yetkazgan, hosildorlik kam. Tirikchilik qishloq joylarida azaldan juda qiyin, ish deyarli yo'q. Maoshga esa kun ko'rish qiyin deya hikoya qiladi Shibirg'ondan muxbirimiz Abdulbasir Ilg'or.
Hoji Muhammad Uston dehqonchilik bilan mashg'ul mahallalardan birida yashaydi. Odamlarning mehnati samara bermayapti, dedi u. Qurg'oqchilik hukmron.
10 yil ilgari yoki 7 yil ilgari muxoliflar yo'q edi. Bu yerga mardumga to'qchilik bor edi. Neft-gaz, neft fabrikasi chiqaron edi. Mardum hamma ishga mashg'ul edi, tadrisga mashg'ul edi. Bugun shu ish yo'qligidan mardumimiz muxolif gurularga qo'shilib davlatni muqobilda turgan. Va agar ish bo'lsa, ular ro'zik 200 rupa topardi bo'lsa, ular muxolifat davlatga bormaydi, majbur bo'lmaydilar.
Hoji Muhammad dediki, bugun oliygohlarni bitirgan yoshlar uchun ish yo'q. Yoshlar davlat idoralariga ishga kirmoqchi bo'lsa, 2-3 yillik tajriba kerak degan talab bor. Ayni paytda oylik ham juda oz. Davlat beradigan maosh hatto kichik bir oilaning ro'zg'origa ham yetmaydi. Iqtisodchi Abu Rayhon intizor nazarida Afg'onistondagi muammolarning barchasi xavfsizlikka borib taqaladi. Tijorat sust. Agar xavfsizlik ta'minlansa, ish o'rinlari yaratiladi. Hozirgi muammolar ham yechiladi, deydi mutaxassis.
Sobiqlarga bir nafar non olar ekan bir oilaga 7-8 kishi non berilgan. Hozir bo'lsa-ga qiyos qilsangiz bir oilaga 5 nafar ishlaydilar. 6 kishini qilolmaydi sayi imkoniyatini yoshini yozmanlarni yarasa. Bu o'zi bir ko'p katta qiyinchilik bo'lgan shu hozir bo'lsa va shu qiyinchiliklarga ijtimoiy mushkullarni ham borga ketgan. Endi davlatning vazifasi shuki bo'yat yaxshi ish yaratilsa, xususan javonlar, yigitlarga toza bo'lsa mana bu bilim yurtlardan forig' bo'ladilar, san'atlari qo'llariga bular ish topolmaydi. Mana shu o'zi ularni noumid qiladi va bilohira mushkulot va janjallarni oilalarga topadi.
Shaharlarda ish o'rinlari ko'proq, lekin qishloq joylarda imkoniyat ko'lami juda tor. Hukumat iqtisodiy rejalar haqida bong uradi, biroq qog'ozdagi narsalar kamdan-kam amalga oshiriladi, dedi suhbatdosh. Agar bu va'dalar va loyihalar amalga oshsa, vaziyat butunlay o'zgargan bo'lar edi, deya ta'kidlaydi iqtisodchi. Shibrg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qulog'i eshitmaydigan odam o'qishga qanday boradi? Qanday ta'lim oladi? Buning ustiga u chet davlatda o'qishi kerak bo'lsa-chi? Chet tilida muloqot qilishni o'ylang. Vashingtondagi Gallaudet universiteti aynan qulog'i eshitmaydigan yoki kar odamlarga ta'lim berishga mo'jallangan jahonda yagona shunday dargoh. Bu yerda xorijlik talabalar o'qish mashaqqatlarini sabr va ixlos bilan yengyapti. Professor Shi Wang amerikacha imo-ishora tilida biznes asoslaridan dars o'tyapti. U marketing tushunchasini izohlar ekan, talabalarni 3 guruhga bo'lib ishlayapti. Studentlarning hammasi imo-ishora tilini biladi, shuning uchun muhokamada barcha birdek qatnashyapti. Ya'ni oddiy universitetdagidan farqli tildagi tafovut muammo emas. Lekin xalqaro student Shu Su Tian avvaliga amerikacha imo-ishora tilini o'rganishi kerak bo'ldi. Gallaudet universiteti qabul komissiyasi xodimi Tami Santamayerning aytishicha, chet ellik studentlardan o'qishga kirishdan oldin bu bilim talab qilinmaydi.
We don't penalize a student for not knowing American sign language.
Talaba amerikacha imo-ishora tilini bilmagani uchun uni jazolamaymiz. Ingliz tilini bilishi muhim xolos. Shu yerning, ya'ni Amerikaning imo-ishora tilidan bexabar bo'lsa, yigit-qizlarga maxsus kurslarga borishni tavsiya qilamiz, deydi u.
We strongly encourage them to go to a program called Jumpstart.
Shu Su Tian yangi til o'rganish maroqli ekanini aytadi. Boshqa bir tilda baribir. Muloqot vositasi. Til esa madaniyatning bir qismi. Til o'rganar ekanman, orada do'stlar orttirdim, o'rtoqlarim ancha ko'paydi. Ular qancha ko'p bo'lsa, tilda shuncha bemalol gaplasha olaman, mashq qilaman. Natijada Amerika madaniyati va hayotini shuncha yaxshiroq tushunaman, deydi talaba. Tian 4 tilda bemalol gaplasha oladi. Bular xitoycha, inglizcha, xalqaro imo-ishora tili va amerikacha imo-ishora tili. U axborot xavfsizligi sohasini o'rganyapti. Suzish bo'yicha jamoaga ham qo'shildi. O'tgan yoz u Microsoft kompaniyasining Seattle'dagi idorasida 3 oy amaliyot o'tadi. Kasbiy mahorat va bilimini charxlashda, boshqa hamkasblar bilan muomala qilishni o'rganishda juda yordam berdi bu amaliyot. Ba'zilar meni faqat tarjimon orqali gaplasha oladi deb o'ylaydi. Lekin men o'zim ham gap boshlashim, muloqot qilishim mumkin, deydi u. Agar siz odamlarga ochilmasangiz, ular ham siz bilan muomala qilmaydi. O'zingiz tashabbus bilan chiqsangiz, do'stlaringiz ko'payadi, ishonchingiz ham oshadi, deydi u. Professor Shi Wang student qizning yutuqlaridan mag'rur, Microsoft kompaniyasida amaliyot o'tagan birinchi talaba u. Gallaudet universiteti bolada aynan o'ziga ishonch paydo qilishni ustuvor vazifa deb biladi. Quloqi eshitmaydigan ko'plab odamlar o'zini kemtik his qiladi. Bizning talabalarimiz aksincha o'ziga ishonch ortib boradi. Zo'r mutaxassis ekanini biladi ular, deydi professor. Raqamlardan qiyos, Gallaudet universitetini tamomlagan studentlarning 95% albatta ish topadi yoki magistraturada o'qishni davom ettiradi. Lin Yang, Joseph Mok, Nasibat Oxir, Amerika Ovozi Radiosi uchun.
Bu Amerika Ovozi Radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Nigeriya hukumati qochqinlar lagerlarida xavfsizlik choralarini kuchaytirmoqda. Kuni kecha Dikva shahridagi lagerda ikki ayol o'zini portlatgan, kamida 58 odam o'lgan. Nigeriyaning Borno shtati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbari Ahmad Satomi so'zlariga ko'ra, uchinchi bir ayol o'zini portlatishdan bosh tortgan, chunki uning ota-onasi aynan shu lagerda yashaydi. Iroq qurolli kuchlari Ramadi shahrini Islomiy davlat to'dasidan butunlay tortib olishga muvaffaq bo'ldi. Jangarilar shaharni o'tgan yilning may oyida bosib olgan edi. Bag'doddan 100 km g'arbda joylashgan Ramadi endi ozod dedi rasmiylar. Armiya jangarilar joylashib olgan mahallalarni birma-bir tozalab chiqdi. Yuzlab oilalar, erkak, ayol va bolalar shaharni tark etyapti. Ular biladiki, bu yerda qolish xavfsiz emas. AQSh boshchiligidagi koalitsiya so'zlovchisi Stiv Vorning aytishicha, jangarilar shaharning har yerida minalar terib chiqqan, bombali qopqonlar qoldirgan. Turkiya bosh vaziri BMT xavfsizlik kengashi va xalqaro hamjamiyatni Rossiyani Suriya shimolini bombardimon qilishdan to'xtata olmayotgani uchun tanqid qildi. Holbuki Turkiyadan chegaralarni ochib, suriyalik 10 minglab qochoqlarni qabul qilishni talab qilishyapti deya norozi bo'ladi Ahmad Davutoğlu. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiyadan fuqarolar manzillarga o'q yog'dirishni bas qilishni talab qilishga hech kimning jur'ati yetmayapti. Shunday ekan, Turkiyadan Suriyadagi urushning og'irini ko'tarishni talab qilish munofiqlik, deydi Davutoğlu. Qochoqlarni bag'rimizga olishimiz kerak albatta, deydi u, lekin Suriyada bugun haqiqiy qatl-om sodir etilayotgani, prezident Assadga qarshi bo'lgan barcha insonlar mamlakatdan badarg'a qilinayotganini tushunishimiz kerak. Muntazam amalga oshirilayotgan qatl-om bu, deydi Turkiya rasmiysi. Amerika razvedkasi tayyorlagan so'nggi hisobotga qaraganda, Afg'onistonda hukumat va Talibonni yarashtirish istiqboli yaxshi emas va joriy yilda vaziyat yanada yomonlashishi mumkin. NATO Egey dengizi tomon jangovar kemalarini jo'natib, muhojirlar oqimini nazorat qilishga kirishyapti. Gap urushlardan bosh olib ketib, Turkiya va Gretsiya sohillariga kelishda davom etayotgan minglab qochqinlar muammosiga yechim topish haqida ketmoqda. NATO missiyasini Amerika mudofaa vazirligi qo'llab-quvvatladi. Alyans bosh kotibi Jens Stoltenbergning aytishicha, maqsad Turkiya va Gretsiyaga muhojirlar to'lqinini eplashda yordam berish. Qochoqlarning aksariyati Iroq va Suriyadan. Muhtaram tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.